Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ចិនលើសពីគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើតុលាការកំពូលដោះលែងសាច់ញាតិពួកគេលោកហ៊ុនសែនរិះគន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញក្តីកង្វល់អំពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកពង្រឹងថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ជូនសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើវិស័យយោធាក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនបន្តិចបន្តួចនិងលើសពីគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថានេះគឺជារឿងធម្មតាទេដោយសារចិនចង់ក្លាយជាមហាអំណាចយោធាមួយនៅលើពិភពលោក VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំណែកច្រើនជាងមុនបន្តិចបន្តួចនៃកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2023នេះរបស់ប្រទេសចិនគឺចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនេះបើយោងតាមការពង្រឹងថវិកាដែលបានដាក់ជូនសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះនេះជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃការអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចយោធានៅក្នុងតំបន់ចិននឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិចំនួន7កណ្ដាលសញ្ញា 2% នៅឆ្នាំនេះច្រើនជាងការបង្កើនចំនួន7កណ្ដាលសញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការពង្រឹងថវិកាដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានដាក់ជូនសភាចិនករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៃកញ្ចប់ថវិកាយោធារបស់ចិនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលឥឡូវនេះកញ្ចប់ថវិកានេះបានក្លាយជាកញ្ចប់ថវិកាយោធាធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកកញ្ចប់ថវិកាជាតិរបស់ចិនបានបង្ហាញថាថវិកាចំនួន224,000,000,000ដុល្លារគឺសម្រាប់ការចំណាយខាងយោធានេះបើយោងតាមពង្រឹងថវិការបស់ចិនដូចឆ្នាំមុនៗដែរគេមិនឃើញមានការបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយអំពីការចំណាយផ្សេងៗទៀតនៃកញ្ចប់ថវិកានេះទេនៅរវាងឆ្នាំ2011និង2015ចិនបានរាយការណ៍ថាថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំពី 10% ទៅ 12%ចំនួនថវិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិរបស់ចិននេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនៅខាងក្រៅជាច្រើនពិចារណាដោយមន្ទីរសង្ស័យអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើប្រធានបទដ៏រសើបនេះកាលពីខែមុនប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA លោក William Burns បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានប្រាប់យោធាចិនឲ្យប្រុងប្រៀបនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ដើម្បីឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាលោក Burns បានបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននៅមានការមិនទិលអំពីផែនការនេះក៏ដោយលោក Chen Daiyin ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យសៀងហៃដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅបរទេសបាននិយាយថាការបង្កើនការចំណាយខាងយោធារបស់ចិននៅឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្តិចបន្តួចដែលគោលដៅនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានចំនួនប្រហែល 5%ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាជារឿងធម្មតាទេបាននិយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាផ្នែកយោធារបស់ចិននោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាជាគោលដៅសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងការពង្រឹងយោធានៅពេលដែលខ្លួនប្រាថ្នាក្លាយជាមហាអំណាចយោធាក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោក លោកវិនទីស៊ុងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការបង្កើនថវិការបស់ចិនគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការខំប្រឹងទាំងលំបាករបស់រុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទំនងជាផ្ដល់ទិន្នន័យដ៏សំខាន់មួយអំពីទម្រង់នៃសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីផ្នែកអ្វីខ្លះដែលកងទ័ពចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះនេះជាការបន្តពីព្រោះលោកស៊ីជីងពីងចង់ធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាមហាអំណាចយោធាថ្នាក់ពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះលោកបាននិយាយទៀតថាការចំណាយខាងយោធានេះក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការបង្កើនការងារនៅក្នុងផ្នែកស៊ីវិលផងដែរលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតការបង្កើនថវិកាចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់ចិននេះមិនចាំបាច់សុទ្ធតែជាសញ្ញាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះទេវាអាចមានន័យថាចិនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្ថាបនាសមត្ថភាពយោធាជាជាងការប្រើកម្លាំងយោធានោះបន្តភ្លាមៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុហស្បតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់របស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាវត្តោក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំងនោះបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងការចាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានទាមទារតុលាការកំពូលឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ដែលបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរក្រោយពេលសាលាឧទ្ធរបានតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងនៃទ្រីភ្នំពេញចាត់ទុកជាបានការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោយសវនាការបានបញ្ចប់នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកម្រិតក្បត់និងញុះញង់បានទាមទារទម្លាក់បទចោទប្រកាន់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានអះអាងថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឬញុះញង់និងរំលោភកម្រិតក្បត់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកស៊ុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំដែលបានមកតាមដានសវនាការនេះអ្ន អ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយមិនគួរណាអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះនោះទេ
បើសិនជាអ្នកក្រៅប្រទេសធ្វើចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាអីមួយជាអ្នកខាងក្រៅតាមានពាក់ព័ន្ធអីមួយពួកគាត់ចាមានផតាងណាដែលគាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាញ៉ៃគ្នាចាប់ផតាងបានថាគាត់ទៅប្រមូលអ្នកក្នុងស្រុកហ្នឹងឯងទៅនេះទៅនេះគឺអត់មានចាគឺចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់
លោកសុនធុនគឺជាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម13អ្នកទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការកម្ពុជាហើយអ្នកផ្សេងរួមមានលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកឡងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកច័ន្ទថាលោកខំភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀនពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីសេងចន្ទថនបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកសុនធុនអាយុ58ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការកំពូលសម្រាប់ដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តុលាការកំពូលគាត់យកភាពយុត្តិធម៌យកច្បាប់ជាធំដើម្បីកាត់ទោសឲ្យពួកគាត់សុក្រិតហើយឲ្យពួកគាត់ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកព្រោះពួកគាត់ចាស់ចាស់ហើយមិនអាចទៅធ្វើអីបានទៀតទេចាអាយុ60អីស្អែកស្អែកហើយខ្លះក៏ចូល60ជាងអីហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យតុលាការនឹងដោះលែងពួកគាត់មកមិនត្រូវឃុំឃាំងគាត់ជាបន្តទៀតទេ
អ្នកស្រីសេងចន្ទថនយល់ថាបើសិនតុលាការបន្តឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានវ័យចាស់ចាស់ក្នុងវ័យ60ប្លាយជាងវានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជាង10អ្នកនោះកំពុងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺលើសឈាមលើសជាតិខ្លាញ់ឈឺឆ្អឹងឆ្អែកនិងឈឺក្រពះពោះវៀនជាដើមចំណែកអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ53ឆ្នាំត្រូវជាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3រាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឬបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីបានការពារស្វាមីថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអតីតសកម្មជនផ្សេងទៀតនោះទេ
ព្រោះថាជាកតញ្ញាវិញ្ញាវិញ្ញាពូគាត់ចិត្តគាត់ប្រងដោះលែងតាំងពី2021ហ្នឹងហើយគាត់ជាវិញ្ញាវិញ្ញាវិញ្ញាវិញ្ញាឲ្យប្រពន្ធកូនពិបាកអញ្ចឹងណា
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13អ្នកនេះថាបានចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសដោយអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2018មកពួកគេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងតែមួយគឺរំកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែក្នុងនោះទោះត្រូវអនុវត្តជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយពីផ្ទេរចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពារក្តីអតីតសកម្មជនទាំង13នាក់បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នេះអនុវត្តខុសនីតិវិធីច្បាប់ដោយពួកគេមិនបានទទួលដីកាចូលខ្លួនបំភ្លឺនិងដីកានាំខ្លួនទេប៉ុន្តែបែរជាឈានដល់ដីកាចាប់ខ្លួនតែម្ដងកាលពីឆ្នាំ2020នោះមេធាវីរូបនេះបានការពារកូនក្តីខ្លួននៅក្នុងអង្គសវនាការថាអង្គហេតុនៃការចោទប្រកាន់មិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាក់ទងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទេលោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបែរជាចោទកូនក្តីរបស់លោកនៅឆ្នាំ2020ដែលខុសគ្នានឹងមានរយៈពេលយូរលោកអះអាងបន្ថែមថាកូនក្តីទាំងអស់របស់លោកជួបធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីទៀតហើយក្រោយពេលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេធាវីសំសុគង្គបានសន្និដ្ឋានការពីនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាសាលដីកាដែលចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកទាំង13នាក់មានកំហុស3គឺទី1បំភ្លៃអង្គហេតុទី2ការអនុវត្តច្បាប់ខុសនិងទី3សំអាងហេតុនិងសេចក្តីសម្រេចផ្ទុយគ្នាដូច្នេះលោកស្នាចៅក្រមតុលាការកំពូលបដិសេធលើសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ឲ្យទុកជាអសារបង់
ជាទេពធីវាតឡាការកំពូលបើសិនយល់ឃើញថាវាមានកំហុសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងទៅរំវល់ទៅសាលាតោដើម្បីឲ្យពិនិត្យនឹងចារណាឡើងវិញទៅនឹងការដោះលៀតទោសហ្នឹងណាន
ៅពេលសួរថាតើតឡាការកំពូលនឹងសម្រេចទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់លោកឬយ៉ាងណា លោកមេធាវីសំសុគងថ្លែងថាលោកមានសង្ឃឹមតែកតាំងសាវនាការថ្ងៃនេះគេក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកភ្លើងទៀននិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារតែកតាំងទៅនឹងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកបានមកឆ្លងមើលសាវនាការនេះនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចោទប្រកាន់នេះមិនមានអង្គហេតុរឹងមាំនិងមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយដែលត្រូវធ្វើការឃុំខ្លួននោះទេលោកបន្តថាភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើអតីតសកម្មជនទាំងអស់នេះគ្រាន់តែទាញយកតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមយកមកដាក់បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរឿងនេះតុលាការគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញ
តាមការពិតរឿងពួកគាត់អ្នកខ្លះគ្រាន់តែជាការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទសម្ដែងកង្វល់អំពីបញ្ហាកូវីដអ្នកខ្លះសម្ដែងកង្វល់អំពីរឿងសង្គមហើយក៏ដូចជាអ្នកខ្លះក៏ទៅចែកគ្នារឿងបង្រៀនរឿងអីដូច្នេះវាអត់មានអង្គហេតុអង្គច្បាប់ណាដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដំទាទោសពួកគាត់រហូតទៅដល់5 6ឆ្នាំនោះទេវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់
លោករងឈុនក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងបណ្ដាអង្គទូតមើលឃើញថាសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនយោបាយច្រើនជាងដូច្នេះគួរតែមានដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយទើបប្រសើរជាជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់សម្ពាធលោកយីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានចូលស្តាប់ក្នុងសាវនាការយល់ឃើញថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ឬអតីតសកម្មជននយោបាយទាំងនេះព្រោះចំណាត់ការនេះអាចនឹងជួយស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញផងដែរ
លោកតាក្រមលោកគួរតែមានឆន្ទៈលោកសិទ្ធក្នុងការសម្ដែងឲ្យពួកគាត់រួចពីបទចោទដែលខ្ញុំគិតថាគាត់ជាពលរដ្ឋហើយក៏គ្មានអំណាចអីទៀតកាត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទេ
មុនពេលបើបញ្ចប់សាវនាការលោកសង្ឃបញ្ញាវុធប្រធានអង្គប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីការបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង13នាក់នៅថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អន្លង់ពេលដែលកម្ពុជាកំពុងឆ្ពោះទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារទៅនឹងក្រុមប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកថាបានបន្តនិយាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាតាក់ទិនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកំពង់ផែក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរីឯអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាមានជំរើសសំខាន់មួយគឺពេលវេលាដែលអាចលាងជំរះមន្ទិលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែរៀមនេះថាតើលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយោធាតាមផ្លូវទឹកឬដើម្បីបម្រើដល់សកម្មភាពផ្សេងនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានប្រកាសជាសាធារណៈសារជាថ្មីថាកងទ័ពចិននិងកងទ័ពប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមិនអាចឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមកម្ពុជាបានទេលោកអះអាងថាការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែសមុទ្រនៅតំបន់មូលដ្ឋាននោះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពការពារខ្លួននិងទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗតាមដែនសមុទ្រថ្លែងនៅឯពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាដោយមិនបានសម្ដៅចំឈ្មោះប្រទេសណានោះថាកំពង់ផែនៅតំបន់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលកែលម្អបានប្រសើរជាងមុននោះនិងបើកចំហឲ្យនាវាប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាចូលចតហើយអាចធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្រោយបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្ម
យើងសូមជូនសារត្រឡប់ទៅវិញមិនចាំបាច់ធ្វើយុទ្ធនាការបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អនុវត្តដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីมันមានវត្តមានកងទ័ពចិនឬកងទ័ពបរទេសថានៅកម្ពុជាទីបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចូលចតនាវាមកក្នុងកំពង់ផែកម្ពុជាហើយយើងអាចធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយគ្នា
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថារាល់ការអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកំពង់ផែរៀមគឺមានលក្ខណៈបើកចំហនិងមិនមែនជារឿងសម្ងាត់នោះទេហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃកំពង់ផែយោធាកម្ពុជាដែលនឹងអាចទទួលនាវាចម្បាំងធំៗឲ្យចូលចតផងដែរ
មិនក៏ចាំបាច់ថាអានឹងជាព័ត៌មានចារកម្មបើគេបើកមកចំហឲ្យចាំបាច់ទៅស្អីលើកលែងតើណៃចង់រឿងខ្ញុំកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពកំពង់ផែយោធារបស់កម្ពុជាមានអីខុសទឹកដីនេះជាទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាមានសិទ្ធិនឹងធ្វើពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនចម្រើនទឹកដើមរបស់យើងត្រឹមតែ2ម៉ែត្រ7ទឹកទេពេលនេះទៅតែបូមវាឲ្យជ្រើងនឹងធ្វើមូលដ្ឋានកងទ័ពឲ្យច្បាស់លាស់អាចមានទៅកម្រើកបាយដណាទេ
កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានរៀមដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនយ៉ាងណាក្តីការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះបានក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទាំងភាគីចិននិងកម្ពុជាអះអាងជាបន្តថានឹងមិនអាចមានរឿងដូចនេះកើតឡើងនោះទេបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះដដែលនោះកំពង់ផែសមុទ្ររៀមក្រោយការកែលម្អនឹងមិនអាចបម្រើឲ្យការចូលចតនៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់ចិនដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានលើកឡើងទេលោកក៏បញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាក៏មិនឆោតរហូតបើកដៃឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងខ្លួនដែរ
ហើយយើងត្រូវការទៅអីកងតបចិនយកមកធ្វើអីហើយឆោតអីឆោតថាណោះមានអាកាសែតមួយនោះថាកលៃរៀមនេះអាចដាក់នាវាចុះយន្តហោះចិនបានរហូតដល់ពីគ្រឿងអូចិនល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងចិនល្ងងរហូតដល់យកអាដែងណែអានាវាចុះយន្តហោះយកមកដាក់នៅកំពង់ផែស្រុកខ្មែរចុះសមិទ្ធចិនខាងត្បូងមិនកំដាក់ហូតបកគងតាវ៉ាចោះយន្តហោះដែរចោះអាយន្តពលានកងកេងមិនក៏មិនចោះប្រមងតែមិនឈួតចាំបាញ់យកអានោះមក
លោកបន្ថែមថា
ទេកុំប្រមូលខ្មែរឈួតហើយកុំប្រមូលចិនឈួតបើឈួតខ្លួនឯងសូមឈួតអញ្ជើញឈួតខ្លួនឯងទៅខ្មែរក៏មិនល្ងងដល់ថ្នាក់ឲ្យចិនមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរទេហើយចិនក៏មិនល្ងងដល់ថ្នាក់មកកាន់កាប់កំពង់ផែស្រុកខ្មែរហើយយកទាំងអានិវាដឹកយន្តហោះមកដាក់នៅដឹងដែរ
លោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋាននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាឲ្យខ្លាំងជាងមុនផងនិងដើម្បីទប់ទល់និងឆ្លើយតបបទល្មើសក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះក៏បានថ្លែងរិះគន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះថាមិនយល់ពីបំណងកម្ពុជាតែបែរប្រឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាយល់ពីបំណងខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការដាក់ឲ្យចរាចរណ៍នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មិនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ហើយមុនខ្ញុំនិយាយជាមួយទូតអូស្ត្រាលីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាអាហ្នឹងមិនមែនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេគឺនាវាមួយទឹកដើរដោយនុយក្លេអ៊ែរខ្ញុំយល់ថាប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកណែអត់ព្រមយល់ពីខ្ញុំវិញនៅការដែលខ្ញុំពន្យល់ថាខ្ញុំមានការចាំបាច់ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីការពារអធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនការនេសាទខុសច្បាប់ឬអកតកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងសមុទ្ររបស់កម្ពុជា
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភាគីដែលហៅកាត់ថា AUKUS រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើគម្រោងដាក់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់នាវាមួយទឹក ដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីតទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបើតាមគម្រោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពង្រាយនាវាប្រភេទនេះចំនួនយ៉ាងហោចណាស់3គ្រឿងនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជារឿយៗបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចយកកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានក្នុងការរំកិលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្ថែមថា
តំបន់អាស៊ាននេះបើយើងមើលជាក្នុងមុំភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលប្រឈមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំបន់Indo-Pacific គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាចិនអាចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយចិនអាចមានមូលដ្ឋានទ័ពដោយប្រើប្រាស់ប្រទេសណាមួយជាទីតាំងនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលទ័ពនោះគឺមានន័យថាចិនអាចរំកិលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបានកាន់តែគៀកជាមួយនឹងឬក៏ប្រឈមជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចអូស្ត្រាលីជាដើមបាទ
បើតាមលោកសេងសេរីគណៈកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងពន្យល់អស់លទ្ធភាពថាខ្លួនគ្មានចេតនាប្រែក្លាយមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកបម្រើឲ្យមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសណាមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនមិនព្រមជានោះគឺមានតែពេលវេលាដែលនឹងអាចលាតត្រដាងការពិតបាន
បើយើងសួរថាបញ្ហានេះនឹងលៀងជំរះដោយរបៀបណានេះគឺកម្ពុជាមិនបាច់លៀងជំរះអ្វីនោះទេគឺសំខាន់ថាតើកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមនេះនៅក្នុងគោលបំណងស្អីបើសិនជាក្នុងគោលបំណងនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកសេវាពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់ខ្លួនអានឹងពេលវេលាជាអ្នកបង្ហាញសម្រាប់ពិភពលោកឬក៏សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកហ្នឹងអំពីជំហររបស់កម្ពុជាបាទ
នៅក្នុងបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភចំពោះមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងអាចប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនប៉ុន្តែលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបកស្រាយការសង្ស័យនោះរួចហើយថារឿងនោះមិនអាចទៅរួចទេហើយបើអាមេរិកជឿឬមិនជឿនោះគឺនៅលើអាមេរិកខ្លួនឯងទោះបីមានការបកស្រាយបែបណាពីភាគីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា CSIS បានបន្តចេញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានភ្ជាប់នឹងរូបភាពផ្កាយរណបអំពីទិដ្ឋភាពនៃការវិវត្តនានានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាពិសេសតំបន់កំពង់ផែហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្វីទៅជាបំណងពិតប្រាកដរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលខិតខំតាមដានសកម្មភាពសាងសង់ផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជានោះគួររំលឹកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការដ្ឋានរៀមដែលលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការតទល់និងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.